EB Mercosur itunaren sinadura hilabete bat atzeratuko da. Irune Lasa. Zer da hilabete bat gehiago 25 urtez iraun duten negoziazio batzuetan? Hori pentsatuz kontsolatu beharko dute gaur Europako Batasuneko agintari askok eta baita Mercosurrekoek ere. Azkenean, Frantziaren eta Italiaren jarrera garaile atera da Bruselan gaur hasi den Europar Kontseiluan. Eta Ursula von der Leyenek iragarri du azkenean Europako Batasunak eta Mercosurrek urtarrilean sinatuko dutela merkataritza libreko ituna. Berez, von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak eta Antonio Costa Kontseiluko presidenteak larunbat honetan sinatu behar zuten ituna Brasilen. Baina atzoko bilkuran etzen Europar Kontseiluaren onespenerako nahikoa gehiengorik erdietsi eta ondorioz bihar ostiralez hartu behar zen erabakia atzeratu eginda eta baita sinadura bera ere. Aukerak asko ziren Brasilgo sinadura atzeratu behar izateko. Atzo Italiak irmo eutsi zion onespena atzeratzearen aldeko jarrerari Frantziarekin batera. Eta Italiaren jarrera hori erabakigarria zen onespena blokeatzeko oraintxu arteko ezezkoei gehitu egiten baitzitzaien ala nola Frantziarena, Poloniarena eta Hungariarena. Emmanuel Macron Frantziako presidentearen eta Giorgia Meloni Italiako lehen ministroaren ustez ezinbestekoak dira nekazariak defendatzeko babes neurri gehiago. Aldiz, Friedrich Merz kantzilerrak goizean akordioaren garrantzia azpimarratu du, EBek munduan eta beste merkataritza akordio batzuei buruzko negoziazioetan duen sinesgarritasunari eusteko. Bada, azkenean, Meloniren esku hartzea izan da giltzarria. Atzo Luis Ignacio da Silva Lula Brasilgo presidenteak esan zuen atzerapenen bat egonez gero akordioarenak egin zuela. Baina gaur Italiako presidentearen telefono dei bat izan duela adierazi du da Silvak. Melonik pazientzia eskatu diola, azaldu diola Italia ez dagoela itunaren kontra, baina hilabete bat beharko duela nekazarientzako neurriak lotzeko. Brasilgo presidentea, gainera, prest agertu da Mercosurreko beste bazkidei Argentina, Paraguai eta Uruguai sinadura atzeratzea proposatzeko. Adierazpen horietatik ordu gutxira etorri da EB Mercosur itunaren sinadura atzeratuko den albistea von der Leyenen ordezkarien bitartez. Haserrea eta istiluak. Eta drama eta suspense horren guztiaren ondoan nekazariek euren haserrea agertu dute Bruselan. 11.000 laborari eta 501 traktore ziren protestan Mercosurreko itunaren kontra, baina baita nekazaritzarako aurrekontu txikiagoen kontra ere. Nekazariak Mercosurreko akordiora erakartzeko hain zuzen babes klausula batzuk onartu dira aparteko arau batean. Atzo lortu zuten akordio hori Europako Parlamentuak eta Europar Kontseiluak. Ondorioz, produktu jakin baten importazioak 8% handitzen badira edo prezioak 8% jaisten badira, eten egingo dira importazioak. Baina neurri horiek ez dira nahikoak nekazarientzat. Klausula horiek ez dira oso argiak eta ez dira eraginkorrak ziurtatu du gaurrenba sindikatuak agiri baten bitartez. Sindikatua beldur da Euskal Herriko supermerkatuak Euskal Ustiategi baten kostuen oso azpitik dauden Brasilgo eta Argentinako behi haragiaz beteko ote diren. Gainera, Europako nekazarien beste kexua gogorarazi zuen. Mercosurreko ustiategiak ez dituztela bete beharrei bekoen ingurumen lan eta animalien ongizateari buruzko baldintzak. Bruselan, laborariek patatak eta arrautzak bota dituzte kalean eta ilara luzeak sortu dituzte traktoreekin. Gero, manifestazioaren bukaeran istiluak sortu dira. Laborariek piztutako zuen kea poliziaren negar gasarekin eta ur kanoiekin nahaspilatu dira ordu batzuetan auzo Europarrean.